Vashitura mashoko avo kunyika nhasi, vamunanga govafaranidza mapato anopikisa sematororo, vachiti mapato anopikisa aya ari kudzosera budiriro renyika kumashure. Vamunangagwa vatiwo pane vamwe vanhu vari munyika pamwe nevekunze vavasina kudoma nemazita vavati vari kutadzisa zvinhu kufamba zvakanaka munyika. Mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vankululeko Sibanda vashora mashoko avamunangagwa aya. Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai Zembe vatiwo kunze kwekushora vemapato anopikisa vamunangagwa vaifanira kugadzirisa zvinhu zvakatadzwa nevaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe avo vakabviswa pachigaro muna 2017 kuitira kuti vagadzirise zvinhu munyika. Mutungamiri wesangano replatform for youth development in Zimbabwe, vaClaris Maduku, vatiwo chinodiwa munyika kugadzirisa nyaya dzeuori, kwete kuti vamunangagwa vaswere vachipomera mhosva yemapato anopikisa, pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari mukuru wemedia center, vaErnest Mudzengi, vati chinodikanwa kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika, kubudikidza nekuona kuti vakapiwa mapurazi vaashandisa, vachiti vekunze havanei nekutadza kuri kuita hurumende kufambisa zvinhu munyika. Vamunangagwa. Vamunangagwa. Vamunangagwa vakurudzira vanhu munyika kuti vabatane mukurwisa vavengi pamwe nevanhu vanoita mabasa erima vachivhiringa budiriro muZimbabwe. Vamunangagwa vati vanopikisa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe, kushanduka kwemamiriro ekunze uye dambudziko reCOVID-19 ndizvo zvinhu zviri pamberi mukuvhiringa budiriro munyaya dzeupfumi muZimbabwe. Vatiwo hurumende yavo iri mubishi kuvandudza mitemo kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere, asi dzimwe nyanzvi dzinoti vamunangagwa varatidza kuti havana kurongeka pamashoko avo avataura paState of the Nation Address pavakapinda panyanga muna Mbudzi 2017 mushure mekubviswa kwakaitwa vaMugabe pachigaro nemauto. Vamunangagwa vakavimbisa kuvaka Zimbabwe itsva yakasiyana neyaive pasi peutongi hwavaMugabe, asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vamunangagwa vakundikana zvikuru kugadzirisa upfumi hwenyika uye nyaya yehuori yatekeshera muhurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.